Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Өглөөний мэнд дэлхийн өглөөний мэнд Улаанбаатар дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давоос баасан гарагт 7 цаг 10 минутанд танд хүрдэг дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун миний бий болон хөтлөх цэцэгтэй хамтран өргөн найруулагчаар өнөөдөр Чимбаа ажиллаж байна. За манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ бүрэн оноо бүтэн түүхүүрээтэй бүрэн скор систем хамтран ажиллаж байна. За мөн 36 жилийн туршлагатай Жигүүр Гранд Группийн хэрэгжүүлж буй төсөл болох New Life Garden төсөл хамтран ажиллаж байна. Өглөөний мэнд цэцэг сайхан амарсан уу?
Өглөөний дэргүнэ. Өглөөний мэнд манай сонсогчдоо сайхан амарлаа. Сайхан амарсан уу?
Зэ Улаанбаатар 7 цаг 12 минут болсон байна. Өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 23-ны өдрөө энэ он гараа 113 дахь өдөр тохиож байна. Он дусахад 252 оног үлдсэн байна.
Оо, цагаагаар мэдээллийг гаргаад ирээ. Одоо нэрэтий. Би энэ дээр нөгөө өөр компьютер дээр сууснасаа хойш өрөөсөө юу хийж чадахгүй.
Дасахгүй байгаад байна.
Дасахгүй байгаад байна. Тэгээд хоёрдугаарт нөгөө үндсэн сайт руугаа орж чадахгүй. За одоо би олцсон шүү. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 6 градусын хүйтэн байна гинэ.
Өглөө үстэй
айгүй хүйтэн байсан.
Сэрэг хүмүүс аа.
Харин тий. Үсээ угачаад гарч ирсэн чинь үс шууд хөлдөөл. Тэгээл таксинд суучаад юу нэм таксины хата ярьчихсан чинь яарна. Гадаа 5 градусын хүйтэн байна гэлдэж хэлсэн. За аргагүй юм байна гэж үтсэн. За тэгвэл өдөртөө 3 градусын дулаан байх бол шөндөө 5 градусын хүйтэн байх нь байна. Маргааш буюу пүрэв гарагт өдөртөө 14 градусын дулаан бол шөндөө 1 градусын дулаан байна. Харин 5 дахь өдөртөө 15 градусын дулаан бол шөндөө 7 градусын хүйтэн байна. За ингээд бием гарагт өдөртөө 10 градусын дулаан бол шөндөө 1 градусын хүйтэн, харин ням гарагт өдөртөө 17 градусын дулаан байх нь.
За ер нь сэрүүтэр ойрын өдрүүдэд сэрүүтрэх юм байна. За өнгөрсөн 7 хоногт харьцуулахад гэхдээ 7 хоногийн сүүлээр бол дулаараад эхлэх юм байна шүү манайха. Санаа зовтолгүй. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээрээ өнөөдөр 4 сарын 23-нд ямар тэмдэглэлт баяр болж байгаа, ямар түүхэн үйл явдал болсон, за ямар алтартай хүмүүс төрсэн тухай ярина. Тэгэхээр би өнөөдөр чинь Шекспирийн төрсөн өдөр юм байлаа. Шекспирийн төрсөн өдөртөө холбоотой 2-3 тэмдэглэлт баяр байт юм байна. За тухайлбал дэлхийн номны өдөр гэж өнөөдөр тохиож байна. За тэгээд олон улсын бүр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас шүү. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас зарлсан англи хэлний өдрийг Шекспирийн төрсөн өдрөөр бас дайландуулж тэмдэглэдэг юм байна. За өнөөдөр мөн шинэний теннисний дэлхийн өдөр гэж бас болж байна.
Миний чаддаг ганц спорт шүү дээ.
За тэгээд би өнөөдөр болсон түүхэн үйл явдлуудаас ийм хідэн түүхэн үйл явдлууд байна. За би юу ч гэсэн дурдчих юу болж ирсэн юм. За Coca-Cola 1985 он шин Кок гэдэг ийм бүтээгдэхүүнээ шинээр гаргаж ирсэн байна. Үндэ холбоо тэр бөөн сенсац, бөөн сонирхолтой үйл явдал болж ирсэн.
За захиан мэхэ хүчээд идэг лөө.
За өсөд түмэн юм болж ирсэн. За тэр тухай 1985 оны энэ өдөр яг анхны тэр бүтээгдэхүүнээ гаргаж ирсэн. 2005 онд YouTube-ийн анхны видео инхүү орж ижээ. За нэг залуу би зоо паркт амтны хүрээлэнд байгаа гэдэг видео оруулж ирсэн. Одоо YouTube бол бүхэн болгоны хэрэглээ болсон. Харин яг 20 жилийн өмнө YouTube-ийн анхны видео инхүү орж ирсэн байна.
YouTube 20 жил болчих жоо юм уу?
20 жил болсон.
За.
За 1897 онд Electron JJ Thomson гэдэг хүн Electron гэдэг одоо игэл бөөмийг одоо олж илрүүлж ирсэн. За өмнө нь бол одоо Atmos жижиг зүйл байхгүй гэж боддог байсан бол Electron илрүүлсэн орчин цагийн одоо нөгөө юу квант физик болон стандарт загвар бий болох үндэс суурийг тавьсан гэж үздэг. За 1984 онд хүний дархлал хомсдлын вирус гэдгийг олж тогтоож исэн өдөр юм байна. За 84 онд одоо бид нар ийм учиртай вирус байсна гэдгийг олж мэдсэн. Тэрнээс өмнө бас зөндөө олон одоо дох гэж яриад байгаа тийм дох гэж нэрлэдэг ус энэтэй холбоотой түмэн олон бас асуудал сенсацууд бас байсан юм билээ. За надад хамгийн сонирхол татж байгаа нэгэн зүйл бол 1988 оны рекорд байна. За энэ дээр одоо хүний зөвхөн одоо хүний хүчээр ажилдаг онгоцоор нэгэн рекордыг эвдсэн.
Хүний хүчээр ажилдаг
нисдэг машинаар хүний хүчээр ажилдаг онгоц. Онгоцоор нэгэн рекорд эвдсэн. За энэ тухай илүү дэлгэрүүлж ярих гэж сонгосон байна.
За миний хувьд болохоор өнөөдөр 3 хүний товч намтартай танилцсанаа. Дэв Пател гэж жүжигч юм байна. Энэ жүжигчнийг бид нэг ятусын хороолын сайтан гэдэг киногоор нь мэддэг.
А тэнд тоглож байсан юм. Дэйв Пател.
За энэ хаас гарч байгаа юм биш үү? Аа яг үнэ. За хоёр дахь хүн нь болохоор мэдээж нөө Уильям Шекспирийн талаар ярина. Шекспир ч айгүй сонирхолтой амьдрсан юм шиг санаа. Булшин дээрээ хараал өчөж үлдээсэн бид юм штт.
Аймс нь.
За гурав дахь нь заврын ертөнцийн хамгийн алдартай нөлөө бүхий супер модулуудын нэг Жижи Хадидын төрсө төр юм байна. За энэ гурав юм байна.
За тэгэхээр ихний одоо тэмдэглэлт баяр бол мэдээж хэрэг өнөөдөр олон улсын англи хэлний өдөр тохиож байна. Тэгэхээр яагаад энэ өдрийг тэмдэглэх болсон бэ гэдэг нь угаасаа Шекспиртэй холбоотой гэж ярьсан. Шекспир яаж англи хэлэнд тэгж их олон нөлөө үзүүлсэн дөрвөн том шалтгаан байгаа юм байна. За нэгдүгээр ганцаархна 2000 шинэ англи үгийг бий болгосон гэж үздэг. 2000 нэг хүн 2000. За сүүлийн үед бол одоо монгол хэлний үгийн баялагийг нэлээн одоо сайжруулж байгаа хэсгүүд бол одоо PC тоглоомынх. За одоо та мэдгүй сонссон бол суг мөгч юм уу мишок гэсгээр янз бүрийн үгнүүдийг нэлээн тийм идэвхтэйгээр зохиож байгаа. За бас ер нь бол хошин шогийнхан бас нэлээн их бас үгүүдийг монгол үгийн хэрэглээнд орсон цагийн монгол үгийн хэрэглээнд оруулаад байгаа. За харин Шекспир бол олон жүжиг бичдэг гэсэн зохиод бичдэг гэсэн эдгээр нь 2000 үгийг нэмсэн гэж илүү баялаг болгосон гэж үздэг байна. За тэгээ зогсохгүй хэл зүгнүүд гэдэг ойлголт байдаг. За маш олон хэл зүгнүүдийг бас орчин цагийн англи хэлэнд оруулсан. За англи хэл өөрөө яагаад гайхамшигтай гэхээр have of have up гэд хоёр үгийг ингээ холбохоор шал өөр утгатай болж чаддаг юм. Маш уян хатан болохоор баялаг бас болж ураад байдаг. За хэл зүгнүүд нь бас их баялаг болгодог. Ийм одоо орчин цагийн англи хэлийг бийчэхэд бас их чухал нөлөө үзүүлсэн гэдэг.
Манай нөгөө гар татах гэдэгтэй адилхан юм байна шүү
дээ.
Нэг бол гар нь татаад байгаа, эсвэл гар татна гэдэг чинь бас харамлна гэсэн утга байгаа шүү дээ.
Энд чинь нэг хуучнаас ингээл ашиглаад байх биш. Сэтгэлгээгээ дагаад хэл ингээл хөгжиж явж байгаа. Тэр шинэ үгнүүдийг ашиглаад хуучнаа марцсан бол одоо болохгүй байна гэж үзэх шалгуудахгүй. Бас өрөөсгөл юм байна лээ. Ер нь бол хил хөгжижл байх хэрэгтэй гэж үздэг тийм сэтгэлгээгээ дагаад. За тэгэд мэдээж хэрэг iambic pentameter гэдэг ийм аргачлалаар одоо шүлэгчлэлийн аргачлалаар одоо англи хэлийг зохиод өгсөн. За энэ сүултээ орчин цагийн англи хэлийн ийм өгүүлбэр зүүн бүтцийг бий болгосон гэж бас үздэг юм байна. За энэс өмнө л англи хэл бол нэг сонсоход тийм сонсголтой биш ч юм уу байсан бол англи хэлийг нэг хуу ярддаг болсноор илүү тийм одоо сонсголтой сонсоход их хөвтэйхэн болгож хувиргасан гэж бас үздэг юм байна. За тэгээд мэдээж хэрэг англи хэлийг дэлхийн хэл болоход Шекспир хамгийн чухал нөлөө үзүүлсэн. Яагаад гэхээр Шекспир бол дэлхийн уран зохиол. Дэлхийн уран зохиол одоо жүжигийн одоо гол хүн болохоор англи хэл бол оюун ухаантнуудын хэл гэдэг ойлголтыг анх Шекспир л оруулж ирчихсэн. Тэрнээс өмнө бол магадгүй англи хэл аль жоохон дорд гаралтнуудын хэл гэж үзэгддэг байсан байж магадгүй. Ягаад гэвэл энэ чинь юу шүү дээ. Нэг хэсэг одоо хаатууд нь хүртэл Франц гаралтай Францд хордон ярьдаг байлтай. За энэ хүү одоо өнөө цагт бол англи хэл бол 1.5 тэрбум хүний ярьдаг. Одоо бүр ажил, амьдрал, сурлага бүх юм чухал нөлөөтэй болдог болсон. Ийм хэл байна те.
Дөрвөн хүн дотмын нэг нь англи хэлээр шууд хоорондоо чөлөөтэй ойлголцож чаддаг гэсэн юм.
За одоо тэгэл англитай байхад дэлхийн аль ч улсад очисан ямар ч хэсний газардахгүй тэгээд нэг яваад байна. За цөөхөн газруудад англиар баг ярьдаг улсууд онцгой улсууд байдаг. Ихэнхээр нь бол одоо англи хэл бол одоо таны гол хэл болчоод дэлхийдээ харьцах гол хэл болчоод байна. Тэгэхээр англи хэлний баярын өдөр юм байна.
За. За тэгвэл хоёлаа хамтран ажиллагчаа танилцуулчаа дараагийн мэдээлэл рүү орох
үү?
Мэдээлэл танилцуулчаад хамтран ажиллагчаа танилц.
За мэдээлэл эхлээд ямар юу ярих гэж байгаа ихэж оршаал тавьчаад тэгээд
За тэгвэл өнөөдөр Дэйв Пател гэдэг энэ жүжигчний талаар ярина. Бид нэр ямар киногоор мэдхийн гэхээр Ядуусын хороолын сайтны юу лээ?
Тэр Сламдог Миллионер гэд тэр нэрээр нь санаж байна те.
А тий тий тий. Инес гад нэг нөгөө Чапи гэдэг киног нь үзсэн байх тийм роботтай.
Үгүй.
Үзэггүй юу тий. Энэ кино.
Эмхэг кино.
А тий энэ кино нь бас айгүй алдартай. Нэг Чапи гэдэг роботыг ингээд явж байгаа энэ хоёр чи сүулдэнг ингээд би биндээ тасалж услаа айгүй хөөрхөн кино. Тий Ядуусын хороолын сайт энэ хоёр киногоор мэд нааз гаралтаж үжигч нь. Тэгээ энэ Ядуусын хороолын сайт нь ч бүр тухайд бүжгэнүүлж ийм байл шүү дээ. Сонноос.
Үгүй тий штэ энэ чинь өстой дэлхийн нэтээр бас анх энэ кино юм анхаарлын төв сүулд орсон. Бараг нэлийн анхны тохиолдол юм шиг л надсан гэж байна. За энэ хүний тухай ярих нэ их бас ингээд харсан чи их одоо харсан чи царилэг залуу ч юм уу?
Царилэг гэсэн царилэг.
Тухай үед ядуу залуу л харагдчихсан.
Тэгэхээр чи сайн кино усны илрэлх та.
За, манай нэвтрүүлэгтээ бүрэн оноо бүтэн төгсөрөө те. Бүрэн скор хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр өмнө нь банк санхүүгийн байгууллага зээл олгох харилцагчдийнхаа одоо Монгол банкны зээлийн түүхийг хардаг байсан бол одоо бүрэн зээлийн оноо нь зээл голлох одоо гол шалгуур болоод байгаа. Бүрэн оноо нь Монгол хүний сахин санхүүгийн онцлог зээлийн түүх төлбөрийн сахилга бат худалдан авалтын хэв маяг байршил торгуул зэрэг олон төрлийн мэдээллийг хиймэл оюунаар боловсруулан санхүүгийн найдвартай байдлыг үнэлдэг дэвшилтэд зээлийн онооны систем.
За энэ болохоор ерөөсөө Монгол хүний санхүүгийн онцлогийг 360 судлал гээд байгаа. 360 судлал гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр саяны яг ариуны хэлсэн санхүүгийн онцлог зээлийн түүх төлбөрийн сахилгад худалдаа авалтын хэв маяг байршил торгуул гэд энэ дундаас надад хамгийн амар санагдсан худалдаа авалтын хэв маяг байсан шүү дээ. Энэ хүртэл бидний зээлийн энэ оноод нөлөөлдөг гэдгийг бас мэдлээ. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө манай Монгол инженеруудын бүтээсэн ийм бүрэн онооны систем байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь татаж аваад тэгээд одоо ингээл өглөө ярахаараа ингээл татаж авах харъя гэж бодож байгаа мөртлөнгөөс яг ингээл эфирэс гарахаараа марчих юм аа. Бүрэн скор гэдэг аппликейшнийг татаж аваад өөрийнхөө оноог би үзмээр байгаа байхгүй юу? Яг хаана юу болж байна?
За өмнө тухайн зээлдэгч миний ямар шалгуурыг хараад зээл олгодог олгох боломжтой боломжгүй нь маш ойлгомжгүй байсан. Дээрэс нь хувийн мэдээлэлээ тэр болгон тэгэл очичоод банк санхуд өгөөд өгдөг байсан бол та хувийн мэдээлэлээ ийм Монгол хэрэг үг шаардлагагүйгээр бүрэн скороор шууд өөрийнхөө мэдээллийг ингээд одоо зээлжих чадвараа тодорхойлуулчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэний бас нэг давуу тал нь би ямар асуудал дээр илүү хөгжүүлвэл миний зээлжих чанар илүү сайжрах юм бэ гэдэг нь ойлгомжтой болно. Ингээд бүрэн скор отоогоо ажиллаад байхад ер нь зээлжих чадвар тань бүрэн түүх тань бүрдээд байх нэ.
За илүү дэлгэр өнгө мэдээллийг 75-75-70 гэсэн дугаараас авч болно. 75-70-75-70 гэсэн дугаараага. Ер нь хамгийн амархан хэлбэр аргаар бол бид нар гар утасны аппликейшн татдаг гэсэн дээрээ бүрэн скор гэж хайгаад татчихад маш гоё амархан байх болно. Тэгээд ийм цагаан дөрүүлжин ийм юун дээр дүрсэн дээр тийм цэхэр одоо чернэлийн яга өнгөөр би үсэг бичсэн ийм аппликейшн нэлээ татаад аваарай.
Зэ баярлалаа. Бүрэн оноо. Бүрэн оноо бүтэн түүх бүрэн скор манай нэвтрүүлэгт хамтран ажиллаа баярлаа. Зя.
За мэдээлэл рүү орё. Энэ Дэв Патель гэдэг жүжигчин юу юм бэлээ? Өнөөдөр 35 нас хүрч байгаа. Тэгээ Лондонд төрсэн юм бэлээ. Харин аавч нь болохоор Индийн Гужаратаас гаралтай ийм хүмүүс юм бэлээ. За тэгсэн ингэ чин өсвөр насндаа тулааны урлаг за тэр дундаа такондогоор хичээлдэг гэсэн гинэ. Тэгсэн нэг сонирхолтой юм байсан нь болохоор Дэв жүжигчний сургууль юусоо төгсөөг юм штт.
За
ямар ч тийм жүжигчин гэсэн мэрэгчлэл эзэмшээгүй гэсэн үг. Тэсэн мөртлөнгөөс одоо Холливуудад нэлээ алдартай жүжигчин шүү дээ. Анх яаж кино урлагт танигдсан гэсэн чинь 2007 онд Skins гэдэг кинонд тоглосон гинэ. Энэ болохоор Британий өсвөр насныхны тухай юм цуврал юм байна. Тэгээд энэ цувралд Муслим хүүгийн дүрс тоглосноор жүжигчний карьераа эхэлж исэн. Тэгээд энэ кинонд ингээд тоглох болсон шалтгаан гэдэг юм бол ээж нь хүүгээ ер нь жүжиглэх юм авьяастай гэдэг мэдэнгүүт өө ийм кино болох гэж байгаа юм чи нэг очоод зураг авалтанд нороод үзээ. Тэгээч өөрийгөө шалгуулгатахач гэд тэгээд ээж нь санал болгосноор тоглосон гэдэг юм бэлээ. За тэгвэл үргэлжлүүлээд яг нэг жилийн дараа буюу 2008 онд мэдээж бидний сайн мэддэг Ядуус Яраалын Сайтан гэдэг энэ кинонд Джамал Малик гэдэг хүүгийн дүрээр тоглосон байдаг. Энэ кино чи Оскарын 8 шагналыг хүртсэн юм.
За.
Гэтэл яг нэг гол дүрийн шагналыг бол авч чадаагүй л дээ. Шилдэг кино, шилдэг найруулаг, шилдэг зохио, шилдэг зураглаач, эвлүүлэгч, дууны дизайн, хөгжмийн зохиолч гэдэг ингээд шилдэг дуу гэдэг 8 төрөлд авсан юм билээ. Тэгээд Джейхоо гэдэг дуу нь бол хамгийн алдартай дуу гэсэн. Тэгээд энэ Джейхоо гэдэг дуугаараа Оскар авчиж байгааз энэс гадна шилдэг хөгжмийн зохиолоор энэ Рахман гэдэг хүн бас ингээд нэг шүний дотор 2 Оскар авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бас нэг юм Аз жүжигчдийг за Аз жүжигчдээс гадна Аз хөгжмийн зохиолчдыг олон улсын тавтанд гаргаж ирсэн айгүй гоё чухал үйл явдал болсон гэх юм уу? Нэг шүний дотор 2 Оскар гэдэг чинь тухайн үед бол үнэхээр ийм одоо сайхан зүйл болж ирсэн юм билэ. За ингээд энэ кинонд тоглосноро хичнээн одоо тийм гол дүр эрэгтэй жүжигчин гэдгийг авч чадаагүй ч гэсэн дээ. Дэв Пател маань дэлхийн кино ертөнцид бол хүлэн зөвшөөрөгдсөн ийм жүжигчин болсон. За хувийн амьдралын тухайд гэдгийгсэн Ядуусын оролын сайтын кинонда хамт тоглолт жүжигчин Фрида Пинто гэдэг ийм эмэгтэйтэй 2009-оноос 2014 он хүртэл энэ хоёр хоорондоо үргэлжсэн гинэ.
Ө тийм үү?
Тийм гинэ. А гэтээ одоогор бол ерөөсөө аль бисаар гэрлээгүй. А гэтээ 2022 онд Австралийн жүжигчин Тилда Кобе гэдэг Хэри гэдэг ийм хүнтэй хамт олон нийтэд ил болсон гэж шүү.
За кинонд хамт тоглолцоод тэгээд тэндээс амжилт үзсэн юм эсвэл өргөдөг гэж яагаад кинонд хамт тоглолцсон юм болов?
2009-оноос 14 он гэдэг чинь 5 жилийн хугацаанд бол энэ хоёр холбоотой байсан байх нь
нэг. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө кино нь 2008 онд гарсан байх шүү
дээ. Дараа нь танилцаад тэндээсээ өргөсөн гэсэн.
Аа.
За ийм жүжигч юм билэ. Тэгээд товчхон нам төр нь бол ийм. Манайхан маш олон кинонуудын бас мэддэг юм билэ ч тэр Line гэдэг кино байна. Сая бас тэр Аватарын юунд тоглосон гэд хэлж бай. Аватар агаар эзэн гэд хүүхэлдэй киноны live action кинод тоглосон гэж юм. Чэпи бол Hollywood кино биш ээ. Ядуусын оролтын сайт нь ч энэ итгэл кино биш ээ гэсэн байна. Нөгөө түрүүн нөгөө Чэпиг асуусан шүү дээ. Чэпи өмнөд Африкийн кино гэж шүү.
Ядуусын оролтын сайт нь ч Hollywood-ийн процессорлсон кино юм ба штэ би одоо л мэд. Гэхдээ ихэнх жүжигчдний энтхэг дээл энтхэгтэй үйл явдал болдог болохоор тэгээ яг энтхэг стил шиг ингээд гарч ингээд бүжиглээ дуулаад энтхэгж бодог болохгүй зүг зүгээр хийжсэн гинт бүжиглээ дуулаад ихэлдэг нэг тийм өөрийн онцлогтой байгаа
тийм энтхэг. Тэгээ 2008 оны үед гэдэг хэрэг ерөөхдөр нөгөө манай Аз жүжигчдийн үнэлгээ нэг жоо хоолоосоо жоо муу байла л да. Тийм Оскар маскар тийм амжилт үзүүлэн үзүүлэн гэж бодоагүй тэгсэн.
Тийм үү.
Тийм тэгсэн нөгөө хиний Дэв Пателли нэг юм кино орлогт бас нэг гоё зүйл гэх юм бол Аз жүжигчдийн авиас чадварыг харуулсан гэж бас кино шүүмжлэгчид үздэм байли. 88 Оскар авсан гэхээр энэ бол тухайд бол айгүй сайн кино орнолгодчихсэн байна.
Энэ энтхэгчүүд өөрсдөө бас их яриад байдаг. Барон Скул Америкт очиад Аз гэхээр ер нь бол Хятад, Солонгос, Японы орнол төсөөлөд байдаг. Бид нар ч гэсэн Аз штэ гэдэг. Би одоо бас ингээд цэгийг Аз жүжигчин гэхээр ингээд нэг жоохон эвгүй санагдаад байхгүй. Бүр Аз гэхээр яг зүүн Аз төвтөөр төсөөлөд сурчиж нэрээ Азд бол ялтчгүй хамрагдан гэхдээ одоо хүмүүсийн царайныг антропологийн үүднээс нь царайгаар ялгахад бол энтхэг царайг бол Европын төрөлд оруулдаг өндөр хамартай яг гарал үүслээр ч гэсэн европчууд энтхэгчүүдтэй нэг гаралтай индо-европын бүлэг гээд хэлний хувьд ч гэсэн гарал үүс нэгтэй болчдөг. Тэгээ царайны хувьд бол ялтчгүй Европ руу гоё
байгаад байна. Том гоё том нүдтэй том өндөр хамартай. Манайхан ч өнгөр нүдтэй, өргөн шанаатай, тэгээд энэ навтар хамартай.
Зэ дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё. Дараагийн мэдээлэл Coca-Cola компани одоо орчин цагийн маркетингийн хамгийн том фейл гэж бас яригддаг тийм фейл энэ өдөр эхэлжсэн байна. За яасан бэ гэсэн чинь 1985 он Coca-Cola компани Pepsi Cola-тойгоо өрсөлдөж шүү дээ. Одоо байнгын өрсөлдөж. За Pepsi бол Pepsi Cola болон Coca-Cola хоёр Америкийн зах зээлд их ойрхон ингэж өрсөлдөж явдаг зах зээлийн эзэлж байгаа хувьд. За гэхдээ сүүлийн хэдэн жилүүдэд Pepsi нөхөд ирсэн юм байна. За нэгэн засан зах зээлд эзлэх хувь нэмэгдээд байсан тул Coca-Cola судалгаа хийж үзчихэл дээ. За ингээд судалгаа хийгээд Pepsi нь илүү тийм чихэрлэг амттай байна л да. За тэгэд манайх тэгвэл илүү чихэрлэг болгоё гэж бодоод тэг шинэ New Coke гэдэг нэртэй бүтээгдэхүүн гаргаад 1985 онд энэ бүр ингэсэн зав. 4 сарын 23-нд юурээс нэг мэдсэн хүмүүс ингээ Coca-Cola гоогоо тассан байгаа шүү дээ жишээ. Тэгсэн чинь Coca-Cola байхгүй. Дэлгүрт. Та энийг л үгээд шинэ Coke ингээд шинэ Coke-ийг санал болгочихжээ. За ингээд эхэндээ ууг нь борлуулалтаа гайгүй байсан. Энэ амтын хувьд Pepsi-гээс ялгагдах зүйлгүй болтол ингээд өөрчлөгдсөн байсан гэж үздэг. За ингээд яванда боо юм болсон. 40 мянган гомдол захиа компани руу битсэн байгаа юм. Би хуучин Coca-Cola гоомор байна. Та нар энэ Америк ер нь бол Coca-Cola ч нь бас Америкийн бас нэг юм одоо бэлэг тэмдэг болцсон тий. Одоо ялангуяа юм өмнөд мужуудаар бол бүр ингээд Coca-Cola одоо дасцсан тэргээрээ одоо бахархдаг юм уу гайхуулдаг тийм соёл болсон байдаг.
Тэгээд нөгөө шинэ жилдээ салшгүй холбоотой болсон Coca-Cola чинь тэгээд сүүлд нь нөгөө Сантаг худалдаж авангуудаа Сантага улаан өнгөөр хуцлаж буцлаа. Тэгээд л тийм ээ шинэ жил олонгууд л ерөөсөө Санта гарч ирээл хамгийн түрүү санагддаг юм нь кола сте.
За тэгээд мэдээж хэрэг бөө ингээл асуудал болсон байгаа юм. Яасан бэ гэхээр Coca-Cola алдаа гаргасан болж таарсан. За ингээд алдаагаа 79 өдрийн дотор хүлэн зөвшөөрөөд одоо энэ чинь нэгэн тийм том шийдвэр гаргацсан. Дэлгүүр даяар ингээд бөө өөр бүтээгдэхүүн гаргаад ингээд тавьцсан. Энийг хэвээр алаад өгнө гэдээ. Борлуулалт нь бол эхний өдрөө хүмүүс ингээд сонирхож үзэх гээд эхний хэдэн өдөр бол өсөж исэн юм байна. Энэ ямар амттай байна гээд бизнесээ илүү хүндэр байсан. Яванда яасан бэ гэхээр гомдлоо тасрахгүй болсон. Би хуучин Coca-Cola уумор байна гээл гих мэдчлэн бахаа ингээд гомдлууд ирж байгаад за ингээд 79 өдрийн дараа Coca-Cola хуучин одоо амтаа буцаагаад өгсөн байдаг. За энэ маш олон түүхийг одоо маркетингийн гэх юм уу бизнесийн түүхэнд олон ийм туршлага гэх юм уу бас ингээд юм суралцах зүйлсийг өгүүлдэг юм түүх гэж үздэг. За нэгдүгээр том Coca-Cola бол том компани, маркетингийн дэлхийн хамгийн хүчтэй компани одоо том мөнгө зарцуулдаг. Маркетинг бол Coca-Cola гэж болох гэж байна. За энэ компани ч гэсэн алдаа гаргадаг юм байна. Энэ чинь судалгаа шинжилгээнд асар их мөнгө зарцуулдаг. Олон хүмүүсээс судалгаа авсан байгаа юм. Амт нь болж ин болохгүй. Залуучуудад ийм илүү амттай амт таалагддаг юм байна гэсэн чинь буруу болж таарсан. За нөгөө талаар ийм нөө тасн цогцно гэдэг чинь ерөөсөн асуудалтай юм байна гэж ярьдаг. За тэгээд хүмүүс сүлдээ оо хойлдооны онл гарсан Coca-Cola зүгээр альбаар ингээд аимшигтай гоё PR-ийн кампанит ажил хийжлээ. Зүгээр л анхаарлын дүүд байхад ингээд баг юм ижлээ гэж таамагтан. Яг үнэндээ тийм юм болох юм шиг л зүгээр л үнэхээр том алдаа байсан гэж хэлсэн.
Гэтэ тий алдаан зарим тохиолдол онж байгаа үе байт юм шиг. А яг нүний шинэ Coca-Cola хувьд бол нөгөө манай монголчууд ярьдэн штэ нуухыг авах чагаад нүдийн нухна гэд бараг тиймэрхүү юм болсон гэж хэлж байна.
Харин тийм. Тэгэд нэг чухал одоо суралцах хамгийн чухал зүйл нь бол ер нь хэрэглэгч бүтээгдэхүүнтэйгээ юм сэтгэл зүйн холбоо үүсгэсэн байдаг. Энийг дотоод үнэлж болохгүй маань. Нэг өөрчлөгдөнгөд хаягдсан юм шиг эсвэл орхигдсан юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг. Энийг нь огт бодохгүй жолохгүй маань гэдэг түүхтэй байна.
За. А дараагийн мэдээлэл рүү орё ойлаа. За дараа нь Шекспирийн төрсөдрийн талаар яриа тийм 1564 оны энэ өдөр төрж исэн юм байна. За түүнийг бол угаасаа бүх цагийн хамгийн шилдэг жүжигин зохиолчдын нэг гэдэг чинь тийм ээ. Чинэлэг амьдралтай айлын 8 хүүхдийн нэг нь олж төрж исэн юм байна. Тэгэд 18 хүртлээ нөгөө Хенлийн гудамжинд байдаг гэртээ амьдарч байгаа. Тэгээ 18 настай да 26 настай энэ хатыг жирэмсэн болгосон учраас яран гэрэлсэн. Хойлын талаар бас ярьж ирсэн шүү дээ. Тэгээ өөрөө нөгөө олон насаар ихчгээд. Тэгэд энэ гэрэлтээс 3 хүүхдтэй хаамничуудын 2 нэхэр юм бэлээ. Тэгээд 1585 онд энэ 2 ихэн төрж байгаа. Тэгсэн яг хизэнээс шүлэг нэрийг бичиж эхэлсэн нь ерөөсө тодорхойгүй байдгийг нэ. Ер нь нөгөө ихрүүд төрсний дараагаас эхлээд хэсэг хугацааны нам төр нь алддаг юм байна. За. Хэсэг хугацаанд ингээ байхгүй. Тэгэд энийг нь бүр яг альбиасаар Lost Ears гэж нэрлэлт юм байна.
За.
Тийм. Тэгэд дараа нь ингээ хэсэг хугацаанд байхгүй жаад 1900 гарч ирэнгүүтээ гинтл ингээ нэг шүлэг мүлэг жүжиг мүжиг бичдэг болоод эхэлсэн. Гэтэ яг ингээ судлаачид үзэхдээ за нэг 30 орчим наснаасаа л бичиж эхэлсэн болоо гэж таамагладаг юм билээ л те. 1599 онд Бөмбөрцөг театрыг байгуулаа. Тэгээд өөрөө тэнд нөө жүжигчин хийдэг байсан шүү дээ. Найрлагчийн хийдэг жүжигчин зохиолчор нь ажилладаг байсан. Тэгсэн энэ үед нөө эмгтээчүүд тайзан дээр гарах хоройтой байсан учраас өөрөө эмгтээчүүдийн дөрийг бас бүтээждэг юм байсан. За тэгээ яг энд ажиллаж байхдаа боيو те энэ үеэс 2 дугаар Ричард Лир ван Отелла Гамлет зүрүүд бүсгүйг номох тосон нь за мөн Ромео Жулиет Юли Цезар гэх мэтчлэн маршалын алдартай бүтээлүүдээ яг энд төрвсөн байдаг юм байна.
Аа Шекспир ч одоо нэг ингээд хүсээгүй их бүсгүйгээ ингээд хэрэгжүүлсэн тэрнээс л хүүхдээ болоод нэг мэдхэд том ачаа санхүүгийн ачаа өөрт нь ингээд хүрээд ирж байгаа. За энэнийг хийхийн тулд ууг нь бол язгууртан гаралтай гэх юм уу? Нэгэн өндөр баян чиглэлэг айлын хүн байдг усэн. Тэгээд одоо мөнгө олохын тулд тухайн үед байж болох хамгийн дорд ажил. Ер нь бол жүжигчин гэдэг бол хамгийн л ингээд нэр хүнд муутай хамгийн дорд ажил тооцогддог байсан юм лээ тухай. Тэгээ энийг сонгоод мөнгө олох гэж л хийдэг байсан. Жүжигчнэр олоод ороод тэгээ ер нь бол зохиолчор бичнэ гэж ерөөсө боддож ч байгаагүй зүгээр л театрт ажиллаж байгаа л зохиол бичээд нэг удаа зохиол бичсэн чинь харин гайгүй юм шиг санагдаж байж байгаа хүмүүс Шекспирийн зохиолуудад нь илүү дуртай ахыг ажиглал нэмэгдээд гэлсэн.
Юу яасан юм бэлээ? Эхний хоёр эхлээд хоёр найрглал бичсэн юм бэлээ. Тэгээ тэр хоёр нь болохоор хүмүүс ерөөхдөө таалагдсан. Аа тэнгүүтэй араас нэг жүжиг бичсэн чи тэр нь бол зүгээр ингээд яг юуний хогис аруу шидэх хэмжээний юм уха онцгой зүйл болсон гэж үздэг юм бэлээ. За ингээд Шекспир 1916 онд оны 4-р сарын 23-нд 52 наснандаа таалт өгсөн. Яг нэг өдөр одоо төрсө өдрөө нас орсон гэсэн үг. Яг 52 насныхаа энэ өдөр гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс төрсө өдөр болон нас орсон өдөр нэжил гэдэг юм яриа гарсан юм билэ. Тэгээд нөө сүүлийн гэрээслэлээ сар хүрэхгүй хугацааны өмнө ингэ бичсэн байдаг. Тэгтээ яг энэ гэрээслэлээ бичиж байхдаа биеийн байдлаа болов уу нь л эрүүлсэн гэж бичсэн байдаг мөртлөнгөөс ямар нэгэн байдлаар таалт өгсөн. Тэгээ энэ шалтгаан тодорхой биш. За тэгсэн сониноос нөгөө нэг Шекспир ч өөрийн булшин дээр хараал бичиж үлдээсэн байдгийг бэ штэ.
За
зарчлуулах юм бол ингэж байна. Сайн нөхөр минь Есүсийн нэрээр чамд захиа. Энд бушлагсан хүний шарилыг буух. Энэ чулууг орхисон нэгнийг бурхан адислаг. Харин яс хөдлөсөн хэнийг ч би харай гэж ингэж бичсэн байдаг юм байна.
Аа хараал гэх юм би одоо дүү дүү гэсэн.
Яг энэ нөгөө тухайд Европт булшнуудыг ухаж тарах энэ нөгөө шарилыг нүүлэх явдал маш их байсан юм билээ. Тэгээд өөрийнхөө шарилыг тайван байлгахыг хүссэндээ ингэсэн гинэ. Тэгээд энэ ч угаасаа үнэхээр тусгасан юм шиг үлээ. Хинж хизээч шарилаар нь оролдож байгаагүй гэсэн. За ингээд Шекспир 52 наслахтаа 37 жүжиг 154 сонэт за 20 найраглал бичсэн байд юм билээ. Тодруулах юм бол 750 мянга гаруй үг бичсэн гэдэг юм байна. За мөн Шекспирийн бүтээлүүдэд 29,000 орчим өрмөц үг ашиглагддаг гинэ. За тэгээд энэ өрмөц үг нь бол нөгөө төрөний ярьсан английн англи хэлэнд маш том гавья байгуулсан гэдэг ийм юу байна. Онцлог байна.
Зя дараагийн мэдээлэл рүүгээ бүгдээрээ орцгоё. Дараагийн мэдээлэл 1984 оны 4 сарын 23-нд Америк нэгдсэн улсын эрдэмтэд юу зарласан бэхээр хүний даргалал олдлын олдмолын хомсдол вирусыг оллоо гэж зарласан. За ер нь дох бол одоо анхндаа бол ер нь бол юу хаанаас гаралтай мэддэхгүй. Одоо бид нар Африкаас гаралтай л гэж бодож байгаа болохоос биш. Хамгийн анхны тохиолдол 1981 онд CDC гээд одоо нэг халдварт одоо Америк нэгдсэн улсын халдварыг хариуцсан тийм агентлаг байдаг. Эндээс 5 эрэгтэй залуу. За бүгдээрээ ижил хүйстэй юм байна. Энэ залуучууд нэм нууцлаг өвчнөр өвдөд байна. За энэ дотроо нэгэн тийм одоо уушигны хатгалгаа төрлийн юм өвчнөр өвдөд байна. Энэ хатгалгаад тусах магадлал нэмэгдчихдэг. Өөрөөр хэлбэл дархлаа нь муудаад ингээд өвдөд байна гэдэг юм яриа гарсан. За ингээд үүний дараа 41 одоо ижил хүйстэн залуучууд нэг нь нууцлаг одоо тахал газар аваад байна. Ялангуяа энэ юунуудын дунд ижил хүйснүүдийн дунд байгаад байна гэд. Эхэндээ бол одоо энэ дархлал олдмолын хомсдлыг вирус одоо энэ өвчнийг дандаа ижил хүйснүүдийн өвчин гэж нэрлэжсэн. За ер нь бол гей одоо тахал буюу одоо ижил хүйсний тахал гэж нэрлэдэг гэсэн. Ийм хүмүүс илүү халдварлаад байдаг гэсэн болохоор ийм байгаа. Юунаас болоод байгааг нь мэдэхгүй. Тэгэд энэ аимшиг тахал учраас хүмүүс ерөөсөө ингэдэг цайгаа барьдаг байсан, ерөөс ийм хүнтэй гар барихаас холддог байсан. За гей буюу ижил хүйстэн хүмүүсийг ялгуурлан гадуурхаж энэ та нарын бурхнаас ирсэн та нарын шийтгэл гих мэтэр ингэж ярьдаг байсан. Цаана нь одоо яг юу болоод байгаа, ямар вирус ажиллаад байгаа, ямар төрлийн вирус юм бэ гэдэг огт мэдэхгүй байсан. За ингэдэг олон улсын баг хамт олон эрдэмтэд энэ вирусыг олж илрүүлэхээр уралдаж эхэлсэн. Ууг нь бол Францын баг төрүүлж исэн гэж ярьдаг юм байна. Тэгэд Америк нэгдсэн улс зүгээр юу яхийн тулд өрдөтгөл гарахын тулд peer review гэж ярьдаг шүү дээ. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл гарахтаа ойр хавийн энгийн одоо яг ижил төвчний хүмүүсээрээ шүүмжлүүлдэг. За энэ шүүмжлүүлсэн эрдэм шинжилгээний нийтлэлийг хүлэн зөвшөөрдөг. Шүүмжлүүлээг бол энэ ингээд бүөн асуултдаг. За энэ одоо шүүмжлүүлэл peer review хийлгэхгүй байхдаа нийтлсэн мэт. Өөрөөр хэл энэ юу гарч байгаа вэ гэхээр ялах гэж урдан гарах гэж яарч исэн гэдэг нь ингээд харж байгаа. За ямар ч үсэн тэгэд энэ их яриад байгаа тахал одоо ижил хүйсний тахал гэж яриад байгаа энэ өвчний цаана нэг ийм төрлийн вирус байгаа юм байна гэдгийг ийхүү энэ өдрөө олж мэдчихсэн. За энэ мэдээж яг олж илрүүлсэн энэ одоо өвчнийг ойлгох, өвчний эсрэг харах хэмжээ авах олон эрдэм шинжилгээний дараа дараагийн ажлуудын суур болсон гэж хэлж болно.
Одоо л вакцинтай болсон юм л шүү дээ.
За би сүүд одоо ингэж яг судалснаар бол ийм юм байна. Арт гэдэг нэг тийм өвчл одоо эмчилгээний арга байгаа юм байна. Арт гэдэг. За энэ арт гэдэг арга нь бол одоо дундаж наслалт нь бараг л энгийн хүнд ойрхон шаху тийм бусдад халдах магадлалыг нь дарангуйлдаг. Одоо вирусын өвдөлтийн дарангуйлыг нь багасгадаг. За энэ шинж тэмдгүүдийн бараг багасгадаг. За тэгэд хүний эрүүл харьцангуй эрүүл байх боломжоор хангаж явдаг ийм одоо эмчилгээний аргауд бий болгосон гэж үзэж байгаа юм. За энэ одоо бий болгосон аргыг бол нийтдээ одоо 75% дэлхийн даяар хүн болгон хүртээмжтэй байгаа гэсэн. Яг одоогийн байдлаар 2024 оны байдлаар 39 хүн хүний дархлал олдмолын дархлалын хомсдлын вирусаар өвдсөн байгаа. Жил болгон 1.3 сая хүн шинээр өвдөж байгаа. За тэгээд энэ одоо тогтоо холбоотой нас оролтол 630 мянган жил болгон ингэж нас орж байгаа гэсэн. Одоо цагтлаас мэдээж хэрэг харьцангуй юм одоо яасан? Гайгүй гэх юм уу одоо шинж тэмдгүүдийн дарангуулж чаддаг болсон боловч одоогөр яг баттай вакцин бол байхгүй байгаа гэсэн байна.
Тий, яг судлаад явж байгаа. Тэгээ үр дүн нэлээд өндөр буюу 96% байсан гэдээ би нэг юугаар нөгөө талаар ярьж байгаа санагдаад байна.
Вэ вакцин муу юм уу те?
Тий, вакцин гаргаж авахар бэлдэж байгаа. Тэгээ тэр нь аль биесээр баталгааж агуулж гэсэндээ судалгааныхаа төршлтийнхаа төвшөнд 96% өндөр магадaltaй байгаа гэсэн.
Аа, тэр нь ихтэй нөгөө яг олон нийтэд бол хүртэл болж байгаа эхлэх
болгоо байгаа юм байна. Тэгээ судалгааныхаа төвшөнд явж
байгаа. Аа.
За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар 36 жилийн туршлагатай Жигүр Гранд Групийн хэрэгжүүлж буй ээлжийн төсөл болох New Life Garden төсөл хамтран ажиллана.
За, Жигүр Гранд Груп бол 36 дахь жилдээ ажиллаж байгаа олон төслүүдийн гайхамшигт төслүүдийг хэрэгжүүлж исэн юм туршлагатай байгууллага. New Life Garden төсөл нь 2-р ээлжинд оруулж байгаа цөөхөн байр үлдсэн байна.
За тэгэхээр энэ төслийн байршил хаана үдин гэхээр Баянзүрх дүүргийн Нохотог хөшөөний урд талд гэж хэлж болно. Чулуу овооны урд шин суурьшлийн бүсийн төлөвлөлтөнд өнгө төрхөд шинжилгээ хийж байгаа. Жишээ тогтоож байгаа юм төсөл юм билээ. Бараг 3000 айлын газар чөлөөсөн гэлөө дээ. За ингээд 2 болон 3 дугаар ээлжийн 56-аас 81 м квадрат 2-оос 3 өрөөндөө захиалга авч байгаа юм билээ. Тэгээд нэг амар гоё боломж байгаа нь юм билээ. Гадаадд амьдарч байгаа монголчуудад зориулаад нэг гоё нөхцөлийг хэлж ийн л та. 36 сарын хугацаатайгаар жилийн 8% хүүтэй компани лизингээр орон сууцаа захиалах боломжийг олгож байгаа гэсэн.
За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа гадаад байгаа монголчууд байвал New Life Garden гэдэг CGMN гэсэн вебсайтаар ороод төслийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бас боломжтой. За энд нь 360 хувилбараар буюу дотроос нь бүх дотоод тогтчилт зохион байгуулалтыг нь харах боломжтой ийм одоо боломжтой сайт байна.
А өөрөөр хэлбэл нэвтэрч ороод та хаана юу байгааг ингээд яг өөрөө дотор нь явж байгаа юм шиг мэдчихэж байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр энэ төслийн хувьд бол өрөөний зохион байгуулалттай Европ өрөөний зөв зохион байгуулалттай Европ стандартын барилгын материал ашигласан бүрэн цутгмал. Тэгээд цонх нь бол нэлээд том цэлгэр гэсэн. Тэгээд харагдах орчин сайтай. Угаасаа харагдах орчин гэхээр урагшаага бараг энэ төслийг хааж юу баригдах боломж байхгүй мөлий. Барилга баригдах боломж байхгүй мөлий. Тэгэхээр цэцэрлэг төрөлөн богдуул гэдээ гоё харуц сайтай гэсэн үг. За Улаанбаатар хотын шин суурьшлийн бүсэд байршилтай төслийн хүрээнд улсын сургууль цэцэрлэг баригдахаар төлөвлөгдсөн байгаа юм билэ. Тэгээд дээрэс нь мэдээж нийт хэрэгцээний ногоон байгууламжийг шийдэд өгсөн. Үндэсний цэцэрлэг төрөлөнтэй орхон ерөөхдөө нэг тийм 3 орчим километр байгаа даа. Тэгэхээр урагшаага гэрээ ха тишгээ гой харуудтай газар руу ойрхон сэлгэлж болно. Эсвэл үндэсний цэцэрлэг төрөлн рүүгээ алхачиж болно, тийм ээ. Найдвартай хэрэглэгчдийн сайшаалт нийцэн тухайн бүсийн хамгийн эрэлттэй байгаа ийм төсөл байна.
Зя дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7777 тэгдлөө 84 гэдэг дугаараас аванда борлуулалтын албатай шууд холбогдох бол 7777 тэгдлөө 84. За түрүүн мэдээж хэрэг хэлсэн New Life Garden CGMN гэдэг вебсайт ороод маш дэлгэрэнгүй бүх мэдээлэл нь байна. Би сайн харлаа. Үнэхээр гоё зохион байгуулалт, гоё төсөл ээ. Facebook page ч байгаа. New Life Project 2022 гэсэн Facebook page байл. Та бүхэн лайк дараарай. Манай нэвтрүүлэгтээ 36 жилийн туршлагатай Жигүүр Grand Group-ийн хэрэгжүүлж буй New төсөл болох New Life Garden төсөл хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Аа, баярлалаа.
За.
Дараагийн мэдээлэл.
Дараагийн мэдээлэл рүү бүгдээрээ орцгоё.
Одоо ямар мэдээлэл ярих чагвал ээ?
За. Надад нэг ийм мэдээлэл байна. 1988 онд ийм хүн өөрөө нисдэг болсон гэсэн ийм одоо хүн нисдэг онгоц гэх юм уу? Хүнээр нисдэг онгоц, мотор байхгүй. Зөвхөн хүн ингээд жигэл явдаг. Ийм онгоцоор нэгэн сонирхолтой рекорд эвдчихсэн байна. За, юу Фрайтын ахын дүүс бол ингээд нэг том моторыг тавиал нисгэж үзгэж бөө юм болж исэн бол энэ хэдхэн жилийн дараа ерөөсөө хүн өөрө бас ингээд дан жигэд нисч болдог юм. Нисдэгт хөрмж бэж болд юм байна. Тэр тэгэд байх бай 116 км нисч болд юм байна гэдэг. Энэ гайхамшигтай амжилтыг энэ өдөр
миний бодчихсоноос урт нь штэ. Би ч одоо нэг 20 хэдэн километр юм болоо гэж бодсон чи бүр 100 гараа явцсан юм уу?
100 гараа. За энэ одоо амжилт бас их сонин. 3 4 сонирхолтой нөхцөл байдал зэрэг бүрэлдсэн гэж хэлж болно. Гэтэ би энээс өмнө эхлээд бүгдэр нэг юм түүх иргэд сүхий гэж бодлоо. За Икарын домог гэж бүгдээрээ ярьжсэн санаж байна. За энийг нь эхлээд ярил та. Икарын домог гэд санаж байна уу?
Санахгүй байна. Гэтэ Икар гэдгээ санаж байна.
Икар гараг гэдэг яг 1968 онд Икар гараг дэлхийг мөргөн гэдэг сурал хүмүүс тань юм даа. Баг. Аа,
тий.
Нөгөө талаар ярьжсэн санаж байна. За Икарын домог гэдэг бол Икар бол Дейдал гэдэг энэ өвгний хүү. За Дейдал гэдэг бол энэ зохион бүтээгч юм өвгөн байсан. За тэгэд энэний түүх нь ингэж бол явдаг шүү дээ. Одоо санал Критийн хаан минус өөрийн өмнөх ханаас хамаагүй их эрх мэдэлтэй байхыг хүсээд бусдад хүндлэгдэхин тулд бурхтад ингэ залбирдаг гэсэн. Ээ бурхан минь намайг ингэ хүндлүүлээч ээ. За тэгсэн чинь бурхтыг одоо үргэл барьна гэж ярьдаг шүү дээ. Үргэл барихад нэгэн сайхан бухгүй байвал би тэрийг Олимп ууланд өргөн барина гэдэг ингээл одоо залбирж исэн чинь Посейдон энэ одоо залбирлын сонсоод минуст одоо цав цагаан гайхамшигтай бух өгсөн юм байна. За тэгээ яг цагаад болсон чинь бухгүй үнэхээр гоё харагдаад за энийг үг жахаар өөр бүхч олим буурнд өөр бүх нөхцдөг. Тэгээ олим буул чин бурхад эн чин мэдлгүй яах вэ? Энэ бүх ч нэ штэ тэ. Энэ Посейдоны бүх биш вэ да гэдэг.
Морти хийж болохгүй.
Тэгээд минус ханыг шийдэх гэхээр шийдээд энэ бүхэд бухт нь их нэрийн дурлуулцдаг. За энэ одоо хатан буурханд дуурлаад бурхантай хэвцэлдээд
хүүхд төрдөг.
За аим шигт минотавр гэдэг амьтан эндээс нь төрдөг. За ингээ минотавр бол өөр их хүү байгаад байдаг гэх юм уу те. Алч алдгүй яаж алдгүй байсан учраас энэ минус хаан ямар арга бодсон бэхэр гарахад маш хэцүү юм төрдөг байшин ингээ тойруулаад барьчих гээд. За ийм гайхамшигтай төрдөг байшин маш ухаантай инженер хүн л барьж таалаа гэд таарна гэд дайдал одоо инженерийг өрн залдаг. За дайдал гэсэн чинь цагаад болсон чинь энэ минус хаан их өөдгөө ингээд ерөнхийдөө барьчлаа ингээд төрдөг байшингаас гарч идэхгүй минотавр ингээд төөхгүй ингээд тэр дотроо төөрөө л хийждэг нэг одоо бухтан толготой хүн би болж байгаа штэ. За ингэсэн чинь цагаад болсон чинь минус хаан явуулдаггүй. За явуулахгүй тэгээд
яахан хошгоо гараасэн.
Тэгээд өргөжлүүлээд барай бүр том бар над чи яг гарчих юм бэлээ аюултай. Өшөө томыг барь гэдэг ингээд ерөөсөө байлгадгүй гинэ. Нөгөө дайдал хөөг икар хүүтэн дайдал үгнийг икар хүүтэн гарахгүй гэсэн. За ингээд дайдал юу барьдаг шүү дээ. А нисдэг юм онгоц барьдаг. Нисдэг онгоц бариад далавч хүүтэй хийж өгдөг. Далавчаар одоо икар нар руу ойрхон байж болохгүй, доошо хэд байж болохгүй гэж загсан чинь нөгөө хүү чинь дар руу хэд ойрхон одоо ниснээс болоод лааны тос нь хайлаад тэг ингээд икар унж хөтгэй гэсэн юм түүх байдаг. За домогт түүхэнд одоо ингээд хүмүүс унж өгсөн байна. Гэтэл яг энэ одоо түүхэн дээр түшиглээд грекийн яг крит арлаас энэ чинь минутсийн бэс арлаг крит гэдэг крит арлаас Санторини хүртэл энэ дайдал гэдэг нэртэй нисдэг онгоцор ниссэн юм амжилт үзүүлсэн байна.
Тэгээд 100 хэдэн километр яваад тэгээд газар дахтаа яасан бэ?
Оо яагач гоо. За одоо яг энэ харуулж байна. Манай найруулагч энэ чинь харуулж байгаа. Ийм одоо онгоц байгаа. Харагч дээ.
Харагч дээ.
За дотор нь ингээд хүн суудсан байгаа зү?
Тийм.
За би түрүүн хэлсэн энэ одоо онгоцны загварыг MIT Digital гэж нэрлэв.
Энэ ямар минимал онгоц вэ tie?
Тийм. MIT Digital гэдэг ийм нэртэй онгоц байгаа. Digital гэдэг нь одоо өвөгийн нэрээр, өвгний нэрээр нэрлсэн онгоц. Digital 88 гэдэг энэ загвар нь 31 кг.
Оо
31 кг. За тэгэхээр орчин цагийн энэ маш олон зүйлийг одоо давхардсан гэдэг байгаа шүү дээ. За нэгдүгээр технологийн гайхамшгуудыг агуулж чадсан ийм онгоц гэж хэлж болно. Энэ үед fiber одоо carbon fiber гэдэг бүтээгдэхүүн гарсан юмсан маш одоо дээр үед хизээч байгаагүй тийм хөнгөн мөртлөө хатуу чанартай бүх бит ийм одоо материалыг гаргаад авсан байсан. Иймэр одоо далавчийг нь 31 м 34 м урт далавч мөртлөө хүнд нь энэ онгоцны хүнд нь ердөө 31 кг. За энэ дотор
ийм ч бас магадгүй хол зам тоосон байх тий.
Тийм. За нэг талаас. За энэ бол одоо технологийн шинжилгээ ухааны гайхамшиг. MIT буюу Massachusetts-ийн технологийн их сургуулийнхан нийлж бүтээсэн инженерүүдийн гайхамшигт бүтээл. За хоёр дахь нь энийг хэрэгжиж явж хагаад жоохон л одоо ядралцсаал ёо хүл өвдчихлөө гэх юм бол
тэгээ бай.
Тэгээ дуусаа. Одоо үхэх нь шүү дээ. Одоо нөгөө яг икарын ярддаг шиг үхэх нь юм. Тийм учраас бас маш аюултай. Тэгэхээр ер нь маш бэлтгэл сайтай тийм тамирчин байх хэрэгтэй. За энэ нь бол Олимп төрсөлтөж байсан одоо грекийн тамирчин энэ одоо онгоцоор ниссэн байгаа юм. За энэ Канелос Канелопулос гэдэг ийм нэртэй грекийн олимпийн одоо дугуун тамирчин инх хүчээсэн 4 цагийн турш 3 цаг 54 минут буюу бараг 4 цагийн турш ингээд тасралтгүй жийсэн. За ингээд жийсээр хагаад ямар ч моторгүй ямар ч хилүүд төмгүйгээр 115 км нисээд нөгөө домгийг хүн энийг хийж чадах юм байна. Икар тэр үед бол одоо төсөөлшгүй байлаа шүү дээ. Энэ инженерчлэр ингээд нис чадахгүй гэтэл яг энэ домгийг одоо дөөрэж дедал гэдэг нэртэй ядаж хахт. Энэ хүн Крит арлаас Санторини хүртэл ийм амжилт хийсэн. За тэгээд одоо хүртэл энэ хүний өөрөөр нисдэг онгоцоор 115 км ниссэн тохиолдол байхгүй. Энэ рекордыг эзэмшиж өвдөж чадаагүй байгаа. За энэ юуг хэлж байгаа гэхээр 3 гайхамшигтай юм нөхцөл зэрэг бүрэлдсэнтэй холбоотой. Ийм зоригтой, ийм чадварлаг тамирчин нэгдгэрт нэг баг болоод за ийм одоо MIT буюу Massachusetts-ийн технологийн их сургуулийн инженерүүд ийм гайхамшигтай бүтээлийг бүрдүүлээд за ингээд энэ ийм амжилтыг дахин эвдэх юм боломж баг одоо хүртэл гараагүй байгаа ийм олон гайхамшигтай зүйл нэг дор цуглуулсанд холбоотой гэсэн байна. За дээрээс нь эднээс чинь нэгдүгürt ийм гайхамшигтай ийм рекорд тогтоож байгаа мөртлөө хамгийн сонирхолтой нь түүхт энэ одоо домогтой салбад байгаа нь гоё санагдсан. Нэр өгөхөрт Икар гэж одоо Дейдар гэж нэрлсэн байна тийм.
Боломжгүй байсан зүйлийг боломжтой болгож ийнё гэдэг бол яалтчгүй яг ийм зүйл бүтээсэн хүний хувьд бол бахархах зүйл мөн шти. Гоё юм аа. 1988 он гэсэн үү?
1988 оны 4 сарын 23-нд энэ амжилтыг хийжээ. За тэгээд нисхийн тулд энэ чинь гэсэн нэг тийм одоо хол одоо уснаас хол нисч чадахгүй. За их ойрхон 20-30 метрийн зайтай ингээд уснаас нисч ийсэн юм бэлээ. За тэгээд ерөөс тасралтгүй л чих нь гол асуудал байгаад байна. Тэгээд ер нь нэлээд цутсан л ахалтаа.
Амар ядарсан биз. Бас тэр ч ойлгомжтой л та. Гэтэ мэрэгжлийн хүмүүсээ уучраас ийм хол явсан юм байна. Би түрүү нисгэгч нь өөрөө унаад 100 гаруй км явсан юм болов уу? Зохион бүтээсэн өнөөрөө гэж бодож мэдээд. Тийм хайр байдгүй юм. Энэ доор нь тэгээд нэг хүн дагалтаж явж байгаа юм шиг шүү
дээ. Тийм аюулгүй байдлыг хангаад доор нь бас одоо юуны турш одоо нислэгийн турш бол доор нь бол явж исэн. Гэтэ л унлаа гэхэд бас маш их эрсдэлтэй нөхцөл байгаад байсан байгаа юм.
За сонирхолтой байна.
За энэ хүрээд манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ бүрэн оноо бүтэн түүхээрээтэй бүрэн скор систем хамтран ажиллаа. За мөн 36 жилийн туршлагатай Жигүүр Грандийн New Life Garden төсөл хамтран ажиллаа. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 8:10 минутаас манай эфир таа мэдхүү нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа цэцэг.
Баярлалаа.
Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7:10 минутаас хүлээнгэр сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.